Привіт, дорогі друзі! Ми раді вітати вас на нашому сьомому і останньому епізоді з цієї серії подкастів про лідерство в церкві. Ну і, звичайно, нашу останню тему, яка мала бути самою гарячою, вибрала Ліна. І вона зараз каже, яка це тема?
Та, привіт усім! І ця тема – це жіноче лідерство. Та тому почав епізод. Саша.
Я хочу подякувати тобі, що ти спонукала мене до роздумів над цією темою. І хочу сказати, що це дуже важлива тема для досліджень. Чому про неї важливо говорити? Тому що сьогодні, як ніколи, в світі зростають протиріччя стосовно розуміння ролі жінки в суспільстві і в церкві. І ми з вами живемо в часі такого культурного хаосу. На Заході воно повним ходом іде, де суспільство просто розділяється на цю тему і на інші подібні теми. І це поділення воно в суспільстві, бо хаос в суспільстві добирається до нас. І, на жаль, це поділення і загострення цієї теми стане ще гіршим з часом. Чому вона важлива? Тому що те, як чоловіки і жінки думають про чоловіків і жінок, впливає на все навколо нас. На те, як ми будемо будувати сім'ю, кар'єру, як ми будемо витрачати кошти, як ми будемо голосувати в державі. На служителів впливає, як ми будемо навчати про сім'ю, розуміти сім'ю, як ми будемо готувати до весілля молодих людей, що будемо говорити взагалі на вінчанні, і взагалі, як ми будемо робити учнівство чоловіків і жінок в церкві. І тому ця тема варта глибокого дослідження, послідовного викладення в нашій церкві. Тому що припускати, що члени церкви щось знають на цю тему, і те, що вони знають насправді, що вірять, це дуже різні речі. Напевно, краще назвати наш подкаст це вступ до теми про жіноче лідерство. Тому що ця тема дуже глибока і дуже делікатна. Ми постараємося акуратно підбирати слова, формулювати свої думки і запрошуємо вас до діалогу, до продовження розмови на цю тему. Незалежно від того, чи ви будете згідні з тим, що ви почуєте, чи ви не будете згідні, я скажу за себе, що навіть готуючись до теми, я дечому змінив свої переконання і я скажу по ходу в чому. І я розумію, що я хочу більше дослідити цю тему, щоб правильно і по-біблійному говорити і думати про роль жінки і про лідерство жінки і в церкві, і в суспільстві. Люди в суспільстві думають, що Біблія вчить, або християни вірять в те, що жінка нижча або гірша за чоловіка. Чи згідна ти з цим?
Точно існує такий стереотип. Я читала світські книжки про фемінізм і з перших сторінок думку церкви просто знищують, ну, якби дуже накидаються прям так агресивно, що це дуже заважає розвитку фемінізму і підтримки прав жінок в світі.
Проблема в тому, що і саме суспільство, і церква, на жаль, часто так ставляться до жінки або показують, що жінка справді ніби нижча або гірша. І протиставши проти такого зловживання стосовно жінки, ми можемо зайти дуже далеко. Суспільство вже пішло далеко. Але ми, як церква, також можемо вийти за біблійні рамки, тому що культура буде формувати наші переконання. Особисте виховання кожного, зокрема жінок, може впливати переконання певні, насилля, яке вони пережили від сторони чоловіків, може формувати переконання. Недобрі приклади в сім'ї. Культурними окулярами, які ми всі носимо, через які ми читаємо Біблію, і ми їх не бачимо, поки ми не говоримо з кимось іншим, хто має протилежну точку зору. І нарешті, власна гріховність наша або власна пожадливість, вона може впливати на те, як далеко ми можемо піти в розумінні тлумаченні цієї теми. І навіть коли люди чують біблійне вчення, чи в світі, чи в церкві, вони слухають його через свої фільтри. І люди в світі шукають слабкі місця, давай скажемо так, в християнстві, щоб його принизити перед людьми, висміяти, так як ти сказала. Відразу з першої сторінки книги вони нападають на християнство. І я хочу заспокоїти нас з вами, християн, що нічого нового немає під сонцем, тому що самих перших християн, римляни, звинувачували в тому або називали їх канібалістами, що вони їли людей. І хто ще застав Радянський Союз, то ще було таке упередження навіть в Радянському Союзі, що ви їсте дітей. Основою цього було біблійне вчення з Євангелія від Івана, де Ісус сказав, хто буде їсти плоть мою і пити кров мою. Пам'ятаєте? І він говорив про заповідь, яку він встановив для церкви. Але римляни перекручували це і придумували різні міфи про християн, і таким чином формувалася якась упереджена думка про християн. Так само і сьогодні в суспільстві люди можуть говорити про нас і приписувати церкві певні речі, страшні речі, які насправді не є такими, і християни у це не вірять. Ще одна річ. Вони можуть сказати, о, Павло був шовініст, він був проти жінок, і використовуючи біблійні тексти. Але це неправда, знову ж таки. Хіба що розуміння відмінності в ролях ображає суспільство, і тому вони намагаються протистати проти біблійного вчення стосовно чоловіка і стосовно жінки. Коли жінка каже в сім'ї, я також хочу мати право голосу в прийнятті рішень, але за тобою, за чоловіком, останнє слово. Чи це приниження? Але хтось каже, що це приниження. І є такий, знову ж таки, міф, ми разом приймаємо рішення в сім'ї. Це смішно, якщо насправді так чесно сказати. Не можна разом приймати рішення. Хтось все рівно повинен прийняти остаточне рішення. Хтось має вирішити. І згідно Біблії, право остаточного рішення лежить за чоловіком. І це не приниження жінки. Це допомога. І вона має право голосу так само. Тому Бог говорить і Біблія вчить нас про те, як ми маємо будувати стосунки. І ми повинні думати біблійно на тему жінка в суспільстві і в церкві і жіноче лідерство. Про це сьогодні біблійно ми б хотіли з вами пороздумувати.
Я лише додам, що я не скажу, що ця тема дуже гостро особисто мені лежить. Тобто я не скажу, що мене це хвилює, якби мене все влаштовує, але, можливо, через те, що в моєму житті чоловіки-лідери такі, яких мені не важко визнавати авторитетами. Але я бачу все більше, як християни дуже цікаво використовують світські факти про фемінізм, вдягаючи їх в християнство і десь навіть налаштовуючись проти якихось біблійних речей, ну, як мені виглядає. І для мене це таке глибоке переосмислення, не скільки зрозуміти, скільки вміти пояснити біблійну думку. Тому я дуже рада, що ми це будемо розглядати саме в світлі біблійного вчення. Тоді це не стає сірим, тоді це стає конкретним.
Біблія ясно говорить, що битва між чоловічою і жіночою статтю існує через гріх. Коли Адам і Єва згрішили, Бог сказав, що буде боротьба через цей гріх. І цей гріх проявляється в приниженні, використанні жінок, неповазі до жінок. І також він проявляється в піднятті фемінізму, підвищенні жіночої статі над чоловіками. Так, посеред очевидних проблем по відношенню до жінок. Це правда. І тому нам, як християнам, потрібно повернутися до початку. Потрібно почати з Творця, а не з культури. Нам потрібно слухати один одного, як ми вже говорили, щоб побачити свої фільтри і свої упередження. Чи біблійні упередження, чи культурні упередження. Потрібно вчитись будувати аргументи, а не відповідати агресією, коли з нашою точкою зору не згідні. Я відразу скажу, що, напевно, роль жінки в служінні – це другорядне питання в сфері біблійних богословських питань. Перші питання – це питання, ну, наприклад, богонатхненності Біблії, Трійці, Божественності Христа, які впливають на наше спасіння. Це питання другорядне. Є третьорядне питання, можливо, есхатологічні питання – це третьорядне. Це другорядне питання. Де б ти не був в своїх віруваннях стосовно ролі жінки в служінні, ти можеш бути християнином, є щирі віруючі з обох сторін. Але це важливе питання, тому що воно має вплив на наше життя і на наше служіння, і на наші стосунки, як в церкві, так і вдома, в суспільстві, в цілому. Тому нам потрібно про це говорити. Я ще раз запрошую вас до діалогу, до відкритості, до спілкування, незалежно від того, яку ви точку зору займаєте, або запрошую вас почати думати про це питання більше, ніж емоційно, а думати особисто і думати біблійно. Давай почнемо із термінології, яка дозволить нам далі, користуючись термінами, будувати біблійні аргументи. Три слова хочу я використати, які пояснюють ставлення до жінки і, відповідно, реакцію жінки до цього ставлення. Це патріархат, це комплементаризм і це егалітаризм. Патріархат – всім відоме слово. Як ти сприймаєш це слово? Що ти знаєш про значення цього слова?
Це загальний державний устрій, на чолі якого стоїть чоловік. Якщо коротко і доступно.
Так. Це патріархат чи патріарх. Це два грецькі слова складають одне слово. Патер – це батько, і архей – це правління або перший. Правління батька або якби головним є батько. І це правда, що це соціальна система, в першу чергу, або державні такі є устрій або підхід до розуміння ролі чоловіка як домінування чоловіка в сім'ї, в суспільстві і в державі. Проблема з патріархатом, що він недвозначно або однозначно припускає упереджене ставлення до жіночої статі. Тобто він підкреслює свідому або несвідому про так звану кращість чоловіка над жінкою. Саме проти цього найбільше бореться феміністичний рух. Другий термін, який описує ставлення до жінок, це комплементаризм. Це відносини або ситуація, в якій дві або більше речей покращують або підкреслюють якості один одного. Буквально значення слова комплементаризм – це взаємодоповнення, доповнення один одного. Відразу хочу сказати, що в цьому понятті комплементаризм є дуже широкий підхід до жінок. Тобто є м'які комплементаристи, а є жорсткі комплементаристи. Ідея, яку вони стверджують, які дотримуються цього розуміння, це те, що жінки і чоловіки, вони одинаково цінні, вони створені за образом і подобою Божою, але вони мають різні ролі вдома і в церкві. Тобто комплементаризм – це доповнення. Чоловіки і жінки доповнюють один одного різними покликаннями. Тобто вони рівні в своїй цінності, але різні в своїх завданнях, в своїй ролі. Такий приклад комплементаристів, якби вони проводять лінію стосовно ролі або завдання жінки, і комплементаристи, наприклад, вірять, що жінка не може бути пастором чи старшим пастором в церкві. І ще є інші дискусії, що може або що не може вона робити. От, і нам в церкві потрібно прийняти рішення, рано чи пізно провести якусь лінію стосовно ролі чоловіка, стосовно ролі жінки. І, як я казав, спектри самої комплементарності досить широкі. Є більш м'які, які дають більше прав жінці, а є, можливо, більш жорсткі, які дають менше прав жінці, але вони одинаково сповідують про рівну цінність, але різні завдання. Це відрізняється від патріархату, де безумовно чоловік перший, і він якби кращий за жінку. Це друге переконання говорить, що чоловік не є кращий, але чоловік і жінка мають різні ролі і різні завдання. І є третій термін, який описує ставлення до жінок, це егалітаризм. Це від французького слова, буквально слово рівність або рівноправність. Це поняття, яке говорить про те, що чоловік і жінка, вони буквально взаємозамінні. Те, що може чоловік, те і може жінка. Немає ніякої різності в ролях, немає ніякої умовно відмінності між ними. Вони не просто одинаково цінні, вони мають одинакові ролі і одинакові завдання. Проблема, скажімо, з цим підходом, що вони не бачать різниці між патріархатом і комплементаризмом. Тобто вони вірять, що не можна сприймати різницю ролей, що чоловік і жінка мають різні ролі. І в той же час не вірити в різницю компетентності в цьому. то вони кажуть, якщо ви, комплементаристи, кажете, що є різні ролі, чоловік і жінка мають різні ролі і різні завдання, то, відповідно, жінка менш компетентна за чоловіка, відповідно, ви вже її принижуєте. Проблема з цим переконанням, що дуже часто в своїх аргументах вони виходять за межі Біблії, і в цьому, напевно, їх найбільша проблема. Вони дуже сильно розтягують свої аргументи, якщо ви трошки досліджите більше їхні праці. І з цим, власне, вони не можуть бути авторитетними в своїх переконаннях. Отже, три підходи є. Перше – це патріархальний підхід, де чоловік домінує над жінкою, і йому більше переваг, тому що він чоловік, саме це побудовано на статі. І ми не підтримуємо цього, відразу скажу, це неправильно. Друге – це комплементаризм, де чоловік і жінка рівні, але різні ролі мають, вони взаємодоповнюють один одного. І третє переконання – це егалітаризм, де чоловік і жінка рівноправні. І тому жінки добиваються такого рівноправ'я з чоловіками. Кожному із нас потрібно задати собі питання, який погляд ми маємо, який погляд ми хочемо мати і чому ми хочемо мати цей погляд. Перш ніж ми перейдемо до біблійних текстів і що вони вчать про чоловіків і про жінок, я пропоную вам пороздумувати над помилками, яких потрібно уникати в підході до цієї теми. І ми всі схильні до цих помилок, кожен із нас, включаючи мене. І нам потрібно бути свідомими, коли ми думаємо про цю тему, не робити цих помилок. Перша помилка – це звучить так. Мій життєвий досвід дає відповідь на це питання. Тобто мій досвід управляє тим, як я розумію роль жінки і роль чоловіка. Давайте ми відразу ще раз поговоримо про те, що ми говоримо про жінку в церкві, про розуміння церквою суті жінки і ролі жінки, і її завдання. Ми не можемо в цьому подкасті охопити абсолютно всі теми, але наше перше завдання – це лідерство жінки. І ми постараємось дати відповідь на це питання в кінці подкасту. Перша помилка – мій життєвий досвід дає відповідь на це питання. Він звучить так, наприклад, хтось каже, жінка-пастор служила мені істиною, любов'ю Божою, піклувалась про мене, тому в мене немає проблем, щоб жінка була пастором. Другий хтось каже, я був спасенний, слухаючи жінку-пастора. Це, типа, позитивний підхід, що окей, жінка може бути пастором. Все нормально з жіночим лідерством. Є, наприклад, протилежна річ, теж на основі досвіду. Всі жінки або жінки часто були лжевчителями. І тому взагалі жінки не можуть вчити в церкві. Вони не можуть навчати. Тобто є якийсь в людини ніби досвід, який вона привносить в цю тему. І це неправильно. Тому що таким чином ви переступаєте Біблію, і ваш досвід дає вам ваші переконання. Це неправильно. Тоді ми не біблійно думаємо про це. Друге, зло фемінізму, так кажуть дехто. Давай назвемо його так. Тобто жінки в служінні, або те, що жінки хочуть бути лідером, є наслідком впливу фемінізму. Руху жінок за одинакові права з чоловіками. І якщо ми так думаємо, і навіть якщо ми праві, що фемінізм сильно повпливав на розуміння жінки жінкою, то знову ж таки ми усунули Біблію, ми переступили її, і ми маємо вже якісь упередження. Нам потрібно досліджувати, що Біблія вчить про жінку, про роль жінки, про те, як Бог ставиться до жінки, і, можливо, ми будемо здивовані. Все не так, як ми собі уявляємо. Третє. Помилка, яку потрібно уникати, назвемо її зло патріархату. І егалітаристи, ті, що борються за рівність чоловіків і жінок в служінні, це їхня боротьба. Тобто вони кажуть, що відмінності в ролях – це є зло. Це, якби, нагадує їм ось цей патріархат. І знову ж таки, якщо ви так думаєте, то ви переступили Біблію, ви не можете її більше читати об'єктивно. Тому що, коли ви її читаєте, Біблія поведе вже ваші переконання, що ви скрізь будете бачити патріархат. Покора жінки і чоловіку – це зло. Це патріархат. Це неправильно. Біблія має говорити для нас і стверджувати наші переконання. Не наше власне ставлення до цієї теми. Четверта помилка. Коли кажуть, рівність особистостей не виключає відмінності в ролях. Це також певний підхід до Біблії, як я її розумію. Тобто, логічно, ці люди кажуть, що не можна припустити, що рівність вимагає різності. Тобто, якщо ми різні, то ми вже не рівноцінні. Так, як стверджують комплементаристи, що ми одинакові, але ми маємо різні ролі. І вони кажуть, окей, якщо ви кажете, що вони мають різні ролі, то ми вже нерівноцінні. Якщо рівні, то ми рівні у всьому. І тоді ми вчитуємо в Біблію своє розуміння. Тобто, якщо жінка не може мати роль лідера, то вона є менш людиною. Це буквально цитата одного з егалітаристів. Людськість не залежить від ролі, яку ти займаєш в церкві. Це логічна помилка. Людськість не залежить від того, чи ти є лідером, тому що ми всі є рівні, але ми маємо різні покликання. П'яте упередження, якого нам потрібно уникати, підходячи до цієї теми. Про нього кажуть так, комплементаризм веде до насилля над жінками, і тому це є зло. Тобто, що чоловік і жінка мають різні ролі, і комплементаристи вірять і вчать, що чоловік є голова дружини, так як каже Біблія, дружина є помічниця, ми зараз за пару хвилин про це поговоримо, що це означає. І вони кажуть, якщо стверджувати цю відмінність, то це приводить до домінування чоловіка над дружиною. І різні жахливі історії розповідають стосовно приниження жінок лише тому, що вони є жінки. Я хочу відразу сказати, якщо ви жінка, дівчина, яка слухаєте нас, і ви постраждали через недотримання біблійних принципів, про які будемо ми говорити далі сьогодні, не заперечуйте відразу те, що ви будете чути. Тому що нам часто буває складно повірити в біблійну істину і знайти в ній для себе спокій, відповіді, тому що ми раціонально з нею згідні. Не тому, що ми раціонально з нею не згідні, а тому, що емоційно не готові її прийняти, і наш досвід ніби протирічить цій істині. І дивіться, яка тут небезпека. І я її бачу дуже поширено сьогодні, тому ця тема стає така непроста. Історії починають управляти теологією. І ми не можемо дивитись на світ через свою біль. Біль, яку ми пережили, біль, яку ви пережили як жінка або дівчина від чоловіків стосовно вас. Біль може щось навчити нас, але біль може і обманути нас. І, відповідно, ми упереджено ставимося до цієї болі і кажемо, язичний патріархат – це зло. І все, що нагадує мені це в церкві, хоч трошки, що чоловік має бути лідером, тільки чоловік може бути пастором, або церква зловживає роль чоловіка, неправильно застосовує Біблію, ви скажете, це покращена версія цього патріархату, і я не приймаю цього. І ваша біль управляє Біблією. Ваша біль починає керувати вашим богослов'ям. Я не насмілюсь сказати, що всі, хто борються за права жінок, вони пережили біль. Напевно, є досить раціональні, не напевно, але є досить раціональні, культурні, освічені жінки, які дивляться на біль навколо в цьому світі. В них особисто не було в житті цієї болі. Навколо. І вони намагаються захистити і себе від потенційної болі і страждання через неправильні ролі в суспільстві, і захистити інших жінок. Тобто мотив, насправді, фемінізму був добрий. Але наслідки або методи, якими вони це робили, і наслідки, до якого це привело, вони дуже неприємні. Я почитав деякі історії, так би мовити, феміністок, блогерів українських, хоч трошки готуючись до цього подкасту. І я побачив ту біль. Просто є кричуща історія, як дівчинку в дитинстві спонукали щось робити, тому що ти дівчинка. І цю фразу навіть беруть в лапки, тому що я дівчинка. І відповідно на основі цієї історії, яка зацепляє емоції, затягує читача і відгукується, резонує з подібними історіями, вона будує аргумент, ніби логічний, да? Але він емоційний аргумент. І тому тепер вона бореться за свої права. Це біль.
Але от мені завжди в цій парадигмі цікаво добре, якби вона пережила вплив фемінності, тобто якихось очікувань від її ролі як дівчинки, умовно, там, ходити в рожевою, гратися ляльками там, і виконувати потім в дорослому віці вже чітку роль жінки. Але чого в цій парадигмі ніколи не згадують чоловіків, які теж переживають на собі вплив маскулінності, якби відчувають тягар відповідальності, якби це ж працює так само, як з чоловіками, так і з жінками. Мені так цікаво, коли ну, дуже пушать в жіночій ролі, але я особисто думаю, що зараз втоплю себе, що на чоловіках вже більше відповідальності, і це ще більший тиск. Але про цей тиск, який вони зазнають, ми говоримо менше.
Давайте тому що так. Чоловік сильний, він має все витримати.
Виходить, ну, якби стереотипно суспільно, так. А жінка слабка істота, така готова знищувати за свої права.
Так. Якщо застосувати цей аргумент, продовжуючи нашу думку, до інших сфер, то ми зрозуміємо хибність такої логіки. Я маю на увазі, що чоловіча влада – це зло, тому що я пережила на собі болючий досвід цього зла, значить владу чоловіків потрібно анулювати, скасувати. Дивись, якщо світська влада зловживає своєю владою всілякими способами, то згідно нашої логіки, про яку ми тут говоримо, вся влада є злом. Але Біблія вчить не так. В Біблії написано, що влада дана Богом і поставлена Богом, принцип влади. Вона може зловживати своїм положенням, але це зловживання не скасовує принцип влади, тому що якщо ми скасуємо владу, це буде анархія. Будь-яка влада краще за анархію. Як би це не звучало страшно, але це правда. Так само ми можемо сказати і про церковну владу. Є пастори, які зловживають своєю церковною владою, які, можна сказати, буквально насилують церкви своїм вченням або своїми переконаннями, але не можна сказати, що вся влада в церкві – це зло чи авторитет. Ми ж не будемо скасовувати, що в церкві треба авторитет. Чи має бути пасторський авторитет? Він є злом. Тоді, знову ж, виходить, у нас в церкві буде абсолютна анархія. Всі мають рівне право голосу, і ми ні до чого не домовимось. Підсумовуючи, що болючий досвід, який ми не заперечуємо, і який справді болючий, він не може стати аргументом для нас, що комплементаризм, різність ролей, доповнення і покора жінки є злом по природі своїй. Зловживання владою є злом. Але принцип влади, який встановив Бог, не є злом. Шосте подібне до цього, що покора жінки по природі своїй є злом, навіть якщо вона не спричиняє насильство. Цитата буквально від тих, хто вчать, що чоловік і жінка вони були рівні. Вони кажуть, ніхто не мав авторитету в ранній церкві, всі були рівні. І це ціле широке питання для дослідження біблійних текстів. Дуже цікаве. Дуже цікаве Римлянам 16 розділ перечитати і дослідити. Я раджу вам. Там більшість жіночих імен. Ніколи на це не звертав увагу. В такому випадку Писання нас не може виправити, якщо ми вважаємо, що покірність чи покора за своєю суттю є неправильною, вона є поганою. І сьогодні в нашій культурі існує така тенденція до демонізації покори, що покора – це, в принципі, є приниження, або воно є злом,
але в мене
як явище.
Дуже важливе питання, якщо повернутися ще раніше в буття. Я чула цей аргумент, це живий аргумент. Покора була дана жінці як прокляття після гріхопадіння, що він над тобою буде панувати, а ти нічого з цим не зможеш зробити.
Угу. За пару хвилин ми розглянемо цей аргумент. І наша сьома помилка, яку потрібно уникати в підході до цієї теми, це коли ви вибираєте один текст, і він управляє всіма іншими текстами стосовно ролі жінки. Дозвольте всім уривкам керувати вашим текстом, який ви досліджуєте. І тут, наприклад, дві крайності є. Комплементаристи люблять посилатися на 1 Тимофія, 2 розділ. Ми розглянемо його також сьогодні. Де Павло забороняє жінці навчати. І якщо його вирвати з контексту, і якщо тільки на ньому опиратися, то, давайте скажемо так, він є дуже тісним, без гнучкості і без біблійного світогляду в цілому. З іншої сторони, срібна куля, як називають її егалітаристів, це Галатам 3 розділ, і ми також розглянемо, де немає чоловічої статі чи немає жіночої статі. Ось в Христі все скасовано відмінності, тому і чоловік, і жінка, вони можуть бути взаємозамінні, тобто мати однакові ролі в церкві, немає ніякої різниці. І я скажу, що нам потрібен єдиний погляд на писання все, тобто цілісний погляд на писання, тому що це нас зупинить від неправильного тлумачення або ігнорування біблійного вчення, або ситуації, де ми можемо зловживати біблійними текстами на свою користь. Перед тим, як ми перейдемо до дослідження біблійних текстів, скажу так, що занадто велика така турбота або переживання християн, щоб зробити християнство, давайте скажу так, смачним, да, приводить нас до проблем. То коли ми не говоримо біблійну істину, коли ми уникаємо біблійної істини, ми втрачаємо фокус християнства, ми уникаємо певних текстів і не говоримо, що про це говорить Біблія, незалежно від того, як буде реагувати на це людина в світі. І, відповідно, ми не можемо протистояти хибним переконанням суспільства і культури, якщо ми хочемо сподобатись культурі і перестаємо бути біблійними. Тому два запитання перед тим, як ми перейдемо до роздумів п'яти біблійних текстів. Якщо Біблія стверджує певну форму компліментаризму, чи буду я підкорятись і вірити, що це добре? Коли Біблія стверджує, що чоловік і жінка рівні, але різні, чи будемо ми приймати це в тих текстах, де очевидно про це говориться? І інше запитання. Якщо Біблія вчить егалітарним поглядам рівності чоловіка і жінки в інших текстах, які мені не подобаються, чи буду я готовий відстоювати ці погляди і змінити в чомусь свою думку? Подумайте про це. І знову ж таки, я запрошую вас до діалогу і до роздумів, незалежно від того, яку точку зору ви приймаєте, і до широкого біблійного вчення на цю тему, а не вирваного з контексту або спонуканого, ну, особистим якимось упередженим ставленням. Тому пропоную вам зараз 5 біблійних текстів, їх є набагато більше. І очевидно, що є складніші тексти, ми не можемо про всі пороздумувати в рамках нашого подкасту. Але я думаю, ми продовжимо розмову і запишемо в нових сезонах більше передач на цю тему, відповідаючи на більш конкретні питання, які стосуються ролі жінки. Перший текст, над яким, в принципі, всі погоджуються, це текст книги «Буття», перший і третій розділ. Він основний, і він має бути центральний для нашої теми. Стосовно цього тексту, загальний підхід комплементаристів – це в першому розділі говориться про рівність в цінності чоловіка і жінки. В другому розділі говориться, вони рівні, але різні, і чоловік має лідерську роль. І третій розділ підтверджує це. Наслідки гріхопадіння показують, що в другому розділі було задумано лідерство чоловіка, закладено Богом. Загальний погляд егалітаристів до цього розділу, вони кажуть, що те, що ти казала, Аліна, за авторитет чоловіка над жінкою з'являється тільки після гріхопадіння. В Буття 2 цього немає. Чому? Бог сказав, що чоловік буде панувати над жінкою, і це було після гріхопадіння. Давайте ми розглянемо хоча б коротко, але ці три розділи по порядку і продовжимо думати над ними далі. Отже, Буття 1, 26-28. «Сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, над таством небесним, над худобою, над усією землею, над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх». І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них, плодіться, розмножуйтесь, і наповнюйте землю, володівайте нею, пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим на землі. Перший розділ «Буття» говорить про чоловіка і жінку, і їх відношення до творіння. По-перше, Бог каже, створимо людину, і нехай вони. І чоловік і жінка названий людиною, які створені за образом і за подобою Божою. Чоловік і жінка мають повеління, їм обом дано повеління панувати над творінням. Їм дано багато влади, обом. Вони створені як людина, чоловік і жінка – людина, вони створені по образу Божому, і вони обоє мають владу панувати, багато влади панувати над землею. Тому ми можемо бачити такі прості спостереження. Бути створеним на образ Божий, як чоловік і жінка, або бути людиною – це найвищий пік, кульмінація творіння. Вони мають однакову цінність і однакове достоїнство – і чоловік, і жінка. Друге, людство ділиться на дві статі – чоловік і жінка. Нічого не сказано про колір волосся, про ріст і так далі. Наголос, власне, в творінні робиться на статеві відмінності, а значить це питання важливе. Наступне. Чоловік і жінка обоє мають владу над творінням, і ніякої різниці в цьому тексті між ними немає. І це основа для розуміння чоловіка і дружини з самого початку. Бог хоче, щоб і чоловік, і жінка використовували дари, які дані їм Богом, і таланти, їх творчу силу, да, їх потенціал, щоб вони відкривали, маючи свій потенціал, вони відкривали потенціал творіння. Тобто чоловікам і жінкам дано панування над землею без будь-якої диференціації, будь-якої відмінності. Відповідно, таке перше застосування, яке, можливо, вже кине камінь в чийсь огород. Всі обмеження стосовно авторитету жінки підкоряти творіння будуть невірні. Тобто, якщо хтось каже, що жінка має працювати тільки вдома, то ви обмежуєте Божий задум, який є в цьому тексті, ви обмежуєте територію її панування, її володіння до одної локації. Відповідно, ми, згідно цього тексту, ми можемо сказати, жінка може бути...
Ну, це, власне, є один із пунктів, за який дуже бореться феміністка, за те, що репродуктивну працю, тобто коли жінка вдома займається дітьми, хатніми справами, не визнають як повноцінну роботу. Але насправді десь є продуктивна праця, якою займається чоловік, і репродуктивна, якою жінки. Але якби тяжкість в тому, що жінки часто поєднують продуктивну працю, тобто освоюючи якусь професію, і репродуктивну, виховуючи дітей вдома. І це накладає такий два як стягар. Але якби я впевнена, що та, є ті, хто знецінює цю репродуктивну працю, і тому це якби поінт є в русі феміністок. Але, тим не менш, є багато тих, хто визнає. От ми зараз говоримо, що Біблія визнає це.
Угу. Тому ті, хто слухає нас, чоловіки і жінки, що ви думаєте про роль жінки, от згідно цього тексту, творіння і Божого повеління? Бог не обмежує в даному випадку панування, давайте панування, як володіння творінням жінки. Дехто посилається на Титу 2.5, де сказано, що старші жінки мають навчати молодших жінок, пам'ятаєте, що мають навчати? Як любити дітей, любити чоловіків, бути хазяйновиті, управляти домом своїм, ну або хазяювати вдома. Там причиною цього є, щоб не зневажалося Слово Боже. Тобто її життя побожне проявляється в її щоденній діяльності. І тому, але аргумент тут, що окей, Біблія каже, що жінка має вдома своє завдання. Декілька заперечень цьому. Це таке одне з цікавих відкриттів мого дослідження. Сказано про Лідію в Новому заповіті. І хто читає Дії апостолів, ви знаєте про це. Вона не була та, що робила вдома. Вона була бізнесвумен, тому що вона увірувала, і вона була багата жінка, яка торгувала, не тільки працювала вдома, і вона підтримувала служіння Павла. Сказано про Акілу і Прескілу. Вони обоє робили намети. І за рахунок цього жили. Це не є робота вдома. В Луки 8 розділ, якщо ви почитаєте, сказано про жінок, які турбувалися, давайте скажемо, були спонсорами служіння Ісуса, його учнів. Це були багаті жінки, які служили своїм домом. Але коли ти працюєш вдома, ну, скажімо так, то ти не станеш багатим. Хіба що ми розуміємо, що таке працювати вдома згідно східної культури. 31 розділ приповістей говорить нам, що таке працювати вдома. І там включаються всі абсолютно сфери, які властиві, напевно, чоловікам, крім одної. Да, чоловік був лідером міста, який сидів при воротах дома. При воротах міста. І приймав лідерські рішення. Отже, працювати вдома не означає, що праця жінки чи відповідальність можуть чи повинні бути обмежені лише домом. Але це також означає, що інші відповідальності жінка, яка бере на себе, не повинні перешкоджати її відповідальності вдома. Хоча потреби сім'ї і дітей можуть обмежувати жінку в тому, як вона буде займатися речами за домом, вони, згідно цього тексту, здається, не є забороненими за Божим задумом. Тут важливо зрозуміти, що ми говоримо про стосунки людей з творінням, а не про стосунки між чоловіком і жінкою. Тому на цьому не треба будувати відразу. Окей, немає відмінності, як гельтаристи скажуть, немає рольових відмінностей, пов'язаних з владою, спільне панування, відповідно, раз, вони взаємозамінні. Тут стосунки по відношенню творіння. Другий розділ, мова йде про стосунки чоловіка один з одним і відношення один до одного, тому що в історії творіння є порядок творіння і цілі творіння. І те, як Бог творив чоловіка і жінку, в Новому Заповіті, опираючись на це, сказано, що таким чином чоловік є голова дружини або лідером для дружини. Давайте подивимось на ці аргументи. Порозмірковуйте з нами разом. Адам був створений перший. Саме на цьому Павло буде будувати свій аргумент, коли він забороняє жінці навчати в церкві. Ми зараз про це поговоримо. І Бог не діє тут по принципу, що перший – це кращий. Порядок творіння має значення в тому, що положення Адама в розповіді про творіння світу показує нам на його роль як священника і захисника. А положення Єви, ми зараз поговоримо про її творіння, показує нам на те, що вона має бути під захистом чоловіка, вона створена з його боку, щоб допомагати йому. Створений перший єврейській культурі, коли читали перші читачі книгу Буття, вони розуміли, що перший – це перворідний, і він мав більший авторитет над іншими, не тому, що він кращий, а тому, що він перший. І в книзі Буття говориться про Якова, він благословляв Ісава перворідного. Інші тексти, які нам говорять про це. Отже, першість не говорить про кращість, але говорить про статус, про його положення. Подумайте, Бог не створив їх одночасно, а створив їх послідовно. Зараз ми побачимо, чому. Також Адаму була дана заповідь про дерево добра і зла. Даючи заповідь Адаму або заборону не їсти з дерева добра і зла, Бог поставив його авторитетом, який мав передати цю заповідь жінці. Звідси комплементаристи беруть цю ідею, що чоловік має бути священником вдома. Це дуже цікава ідея для роздумів. Наскільки вона вірна, наскільки можна застосовувати її, знову ж, як на поверхневе тлумачення, вона ніби вірна, бо Адам мав розповісти жінці про Божі шляхи. Коли ми починаємо застосовувати її дуже буквально, виглядає так сьогодні. Да? Виглядає так, що жінка не може розуміти Бога, і тому їй треба чоловік, щоб пояснив Бога. Відповідно, відразу підкреслюється її нижчість. Жінка не може чути Бога напряму, тому їй потрібен чоловік. Це неправильне застосування цього тексту.
Ну, це те, про що ми добре поговорили в минулому епізоді, про те, що навіть в шлюбі у вас різні шляхи з Богом. Прогулянки існують двох типів.
Рухаємося далі. Божа ідея, він каже про Єву, я створю йому помічника або помічницю. Це Божа ініціатива. Ось, давайте спробую акуратно сказати. Чоловічість Адама потребувала жіночості Єви. Бог задумав їх різними. І тому називає Єву помічницею. Це єврейське слово, здається, хезер чи ейзер, як хто перекладає. Комплементаристи кажуть, що помічниця вказує на субординацію і на покору жінки. І тому інша сторона, вона воює проти цього сильно, і я скажу, що вони праві. Помічниця не вказує автоматично на те, що жінка має коритися. Є різна субординація тут. Так, Єва створена від чоловіка, вона рівна по достоїнству, і вона для чоловіка іншою по функції. Статус помічниці ніяк нам не говорить про те, що вона якась нижча по достоїнству. Чому? Тому що всі, хто читає Біблію, знає, що Бог названий помічником для народу Ізраїля багато разів в Старому Заповіті. І статус помічника не вказує на низькість Бога чи на покору Бога. для людини, а на допомогу Бога для свого народу. Бог – помічник. І тому Адаму потрібен був помічник, помічниця, тому що Адам сам не міг виконати завдання від Бога. Першому Коринтянам Павло про це напише: «Чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Не створений, бо чоловік ради жінки, але жінка створена ради чоловіка». І коли Бог каже чоловіку «недобре», це не обов'язково недобре в такому психологічному сенсі слова, хоча можна це припускати, що недобре було йому бути самому. Повеління, яке Бог дає Адаму, Адам не може виконати сам. Подумайте зараз. Бог міг би створити Адаму іншого чоловіка, щоб він допоміг йому працювати в саду. Бог міг створити Адаму групу чоловіків, щоб вони працювали, потім в баню ходили всі разом. Бог міг дати йому плуг, щоб Адаму було легше. Бог міг приручити там вола, щоб Адам міг працювати. Але вони б не допомогли Адаму виконати саме важливе завдання – це родити і виховувати дітей. І тому, коли ми говоримо, що недобре бути чоловіку самому, є три такі застосування, всі погоджуються, біблеїсти, з цим. Адам не може сам відображати образ Божий. Бути створеним на образ Божий, про який ми говорили, це три в одному, Бог Отець, Бог Син, Дух Святий. І двоє в одному відображають три в одному. Чоловік і жінка стають одна плоть, і вони відображають те, що є в трійці. Про це Павло говорить Коринтянам, буде наш наступний текст. Отже, не можна самому відображати образ Божий, не можна самому володіти і управляти від імені Бога на землі, тому чоловік і жінка володіють і управляють, але кожний має різні функції, бо вони різні. І третє, не можна самому відтворювати образ Божий, народжувати дітей. Тому аргумент тут, коли каже, він недобре бути самому, це не вказує на приниження жінки, вона другорядна. Це вказує на допомогу жінки, на рівність з чоловіком, але різність в її завданні або різність в її ролях. Наступне. Чоловіку було дано повеління назвати, дати імена кожному живому творінню. Адам називає тварин, і Єви при цьому немає. Бог же міг назвати і Адама, і Єву. Але це говорить нам про те, що Адам здійснював панування ще до того, як з'явилась Єва. І Адам дає ім'я жінці, і це вказує нам на його лідерство. Отримуючи імена, інші живі істоти, тварини, і жінка, як помічниця, вони користуються благами творчих здібностей і влади чоловіка. Це благословіння. Далі, Адам створений із землі, Єва створена з Адама. І ми бачимо тут вже відмінності в тому, як вони створені. І ми казали, що Бог міг зробити так, що Адам міг бути би самодостатнім. І наша біологічна стать – це особливість людського буття, яка має і повинна мати визначальний вплив на наше життя. І це рішення Бога. Бог створив Адама поза садом і помістив його в сад, щоб Адам порав його і доглядав. Буквально там слово стоїть «захищав». Під цим захистом жінка мала мати безпеку. Жінка була створена всередині саду із чоловіка. Повеління плодитись і наповнювати землю отримали обоє, але асиметрично, протилежно. Чоловік має більшу силу, і це правда, не треба боротися з цим. Він створений, щоб порати і доглядати сад. Жінка має здібність народжувати нове життя, здібність наповнювати землю і відповідати за спільність або за стосунки в саду. Закінчуючи роздуми над книгою Буття, давайте подумайте зі мною ось над чим. Просто подумайте. Уявіть, якби Бог створив Адама і Єву одночасно. Або він їх створив обох із землі. Або їх обох назвав, дав їм імена. Або, наприклад, Бог привів тварин до Адама і Єви, і вони разом називали їх. Або якби Єва назвала ім'я Адаму, а Адам назвав ім'я Єві. Або якби Бог створив раніше Єву за Адама. Це вплинуло би на наше тлумачення історії, як ви думаєте?
Цікаво, скільки вони протримались би так, на рівних.
Я не можу спекулювати з догадками. Я заставляю цими питаннями нас подумати, що те, як історія розповідає нам про творіння чоловіка і жінки, і тут є найбільша битва наша. Ми повинні бути біблійними, глибоко і широко біблійними і не боятись того, що вчить Біблія перед тиском культури. Історія творіння важлива, і саме такий опис історії важливий. Є потік в цій історії, є рух. І таким чином ми можемо ствердити, що описуючи так творіння Адама і Єви, Бог показує нам лідерство Адама і доповнення Єви. Нам треба читати і розуміти це правильно. І в Новому Заповіті Павло скаже, потім напише, що Бог створив чоловіка і жінку, щоб нам показати таємницю. Пам'ятаєте Ефесянам 5 розділ? Тобто таємниця – те, що щось було приховано раніше і зараз стало явно. І ця таємниця – це таємниця стосунків Христа і церкви. Вони відрізняються і доповнюють одне одного. І ці відмінності між чоловіком і жінкою, які заложив Бог при творінні, є важливими для образу Євангелія. Двоє людей, які відрізняються, і двоє людей, які один одного доповнюють. Чоловік і жінка не є взаємозамінні. В шлюбі і в житті вони один одного доповнюють, а це означає, що вони мають функціонувати згідно до божественного призначення. Скажу таку думку. Бог створив чоловіків і жінок не лише для того, щоб вони поклонялись, служили, покорялись йому. Але для того, щоб вони поклонялись, служили і покорялись йому, як чоловік і жінка. Буття, третій розділ. Продовження історії – це те, що егалітарійці кажуть, покора є наслідком грехопадіння жінки. Це неправильно. До жінки Бог говорить, це третій розділ, 16 вірш, «Помножуючи, помножу терпіння твої і болі вагітності твоєї, ти в муках родитимеш дітей, і до мужа твого пожадання твоє, і він буде панувати над тобою». Ось на основі цього вірша вони кажуть, грехопадіння спотворило Божий задум, і це правда. Проблема в стосунках, які ми маємо сьогодні, це проблема грехопадіння. Ми втратили можливість бути тими, якими Бог нас задумав, і виконувати те, для чого Бог нас створив. І зруйнована цілісність між чоловіком і жінкою. Про яке ось це пожадання йде мова, і що означає «панувати буде над тобою». Трошки далі, четвертий розділ, коли ви читаєте, мова йде про Каїна і про Авеля. Коли Каїн образився на те, що Бог не прийняв його жертву. І Бог, звертаючись до Каїна, практично в єврейській мові це ідентичні слова говорить. Коли ти робиш добре, 4-7, ти піднімаєш обличчя своє. А коли недобре, то в дверях гріх підстерігає тебе. І ось буквально. До тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Бачите, як звучить майже ідентично. До мужа твого пожадання твоє, і він має панувати над тобою. Тобто слово «пожадання» тут мова не йде про якесь сексуальне пожадання. Дуже просте тлумачення і розуміння цього тексту, що так само, як гріх бажав, хотів панувати над Каїном, так і жінка буде хотіти панувати над чоловіком, бо вона знаходиться тепер заплямовану гріхом. Ось що означає цей текст. До мужа твого пожадання твоє. Ти будеш хотіти володіти ним. Гріх зруйнував ваші стосунки. Егалітарійці говорять, що влада чоловіка над жінкою є наслідком гріха, як ми вже казали. І коли ми стверджуємо владу чоловіка над жінкою сьогодні, ми, кажуть вони, вертаємо прокляття назад. Що до прокляття цього не було. Ми поговорили вже з вами другий розділ, що схоже на те, що все-таки Бог стверджує лідерство чоловіка, а що означає, що він буде панувати над тобою. Дивіться, ідея тут в тому, що покора жінки і лідерство чоловіка після грехопадіння будуть важкими тепер, тому що з'явився конфлікт. Робота на землі добре було до грехопадіння, правильно? А тепер Бог каже Адаму, це буде важко, бо вона буде родити тобі тернину і колючки. Народження дітей дано до грехопадіння, але тепер це буде в болях і муках родити Єва. Ролі, які були до грехопадіння, це добре, але тепер це буде важко, тому що проблема не в ролях буде, а проблема буде в зловживанні цими ролями. Якщо коротко, підсумок. Буття 1. Чоловік і жінка створені на образ Божий. Рівна цінність. Обом повеління правити над землею. Буття 2. Чоловік і жінка мають різні ролі, як вони здійснюють або відображають Божий образ на землі. Чоловік має роль лідера стосовно своєї дружини. Не бійтесь слова лідера, ми поговоримо, що говорить про це справді Біблія. Який є справжній чоловік-лідер. І буття 3. Ці стосунки стануть важкими. І всяке приниження жінки є наслідком гріха і зловживання ролю лідера. І всяке приниження жінкою чоловіка є наслідком того, що гріх панує в її серці. Це очевидний висновок із буття 1-3 розділу.
Але виходить, що так само, якби небажання чоловіка брати відповідальність, скривлення ролі чоловіка, це теж такий самий наслідок.
Абсолютно.
Десь оце співвідношення сильних жінок і чоловіків, які не готові брати відповідальність.
Власне, це і є ці дві крайності. Патріархат, да, це коли я думаю, що тільки на мені є ключова відповідальність, все залежить від мене. Але є інша сторона, це уникнення цього. Я не хочу брати відповідальність. Це також прояв гріховності, де Бог призиває нас служити жінці і любити її, тому применшити свою значимість і цінність, як ми її собі надуваємо. І в іншому випадку Бог закликає чоловіка не боятися брати відповідальність, не дивлячись на це, що буде важко, і, можливо, жінка не зрозуміє цю відповідальність. Любити і служити її, але не боятись брати відповідальність. І одне, і друге, тобто панування і уникання відповідальності є гріхом або наслідком гріха.
Ми вирішили, що розмова про жінок настільки цікава, що ну ніяк вона не може вміститися в межі нашого часу. Тому наступну частину цієї розмови ви почуєте в наступному епізоді. Тобто це буде «Жіноче лідерство. Частина 2». Почуємось.